Бишкекте саат 8 Обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 15 марттагы кечки берүүлөрдү уга баштадыңыз. Аны мен Али Токтокунов алып барам. Алдыда Астанада Борбор Азиядагы мамлекетти лидерлеринин бейформал саммити өтүүдө, анын маанилүү салмагы тууралуу кеп кылабыз.
Биз ортодо жаралган экономика, соода, инфраструктура, логистика жана башка бардык маселелерди кеңешип иче алабыз. Борбор Азиядагы мамлекеттердин маселелерин чечүү үчүн биз үчүнчү тарапты чакырбайбыз.
Кошмо Штаттарында миңдеген мектеп окуучулары, коллеж студенттери куралга каршы көзөмөлдү күчөтүү талабы менен жүрүшкө чыгышты.
If you can protect guns this much.
Силер куралды ушунча катуу коргоп, ал эми келечектеги өлкөнү куруучу адамдарга ошондой мамиле кылбасаңар, анда бизде анык көйгөй жаралат.
18 мартта Орусияда президенттик шайлоо өтөт. Үгүт иштери Кыргызстанда да жүрүүдө. Ал кандай болуп жатат? Буга да токтолобуз. Ошондой эле Бишкекте Нурузга карата көпкүрүү чемпионаты башталды. Андан дагы айтып беребиз. Биз менен чогуу болуңуз. А дегенде Айнура Жекше кызынан жаңылыктарды убалалы.
Рахмат, Али, саламатсыздарбы. Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, учурда Бишкек Ош жолу жабык, жолдун 246 чакырымына түшкөн кар көчкүнү тазалоого 11 дана техника тартылып тазаланууда. Азыр Сосновка постунда 140 оор жүк ташуучу, 6 жеңил машине, Арал постунда 24 оор жүк ташуучу, 59 жеңил машине турат. Мындан тышкары Талас районунун Талдыбулак айылында 9 оор жүк ташуучу, 15 жеңил Бишкек Ош жолунун 198 чакырымдагы өтмөк ашуусуна бурулган жерде 110 жүк ташуучу автоунаа топтолду. Британиянын тышкы иштер министри Борис Джонсон коопсуздук органдары орусиялык байлардын Британиядагы мүлкүн жана банк эсептерин текшерип жатышканын билдирди. Министр президент Владимир Путинге жакын адамдардын арасынан коррупцияга шектелгендер да жазалоочу чараларга туш болушу мүмкүн деди. Биз Орусия же Орус эли менен эмес, Владимир Путин менен түздөн-түз байланыштагы, ошол байланыштардын эсебинен байыган, коррупциялашкан адамдар менен тирешип жатабыз, деди Джонсон BBC'ге интервьюсунда. Министр андай адамдарга полиция жакындан байкоо салып тураарын кошумчалады. Кечээ Британ өкмөт башчысы Тереза Мэй орусиялык экс-тыңчы Сергей Скрипал менен кызын ууландыруунун артында Москва турат деп айыптап, орусиялык 23 дипломат падышалыктан чыгарылаарын жарыялаган. Кремль ал окуяга тиешеси жоктугун айтып, Лондондун жообун жоопкерчиликсиз кадам деп атады. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров бүгүн британиялык дипломаттарды өлкөдөн чыгарыларын айтты, бирок канчасы же качан тактаган жок.
Готовы вернуться в партнерство с Евросоюзом.
Европалык коңшуларыбызда АКШнын орустарга каршы тенденцияларын, санкцияларын жана провокацияларын ээрчү каалоосу жоюлганда Европа биримдиги менен партнердук кызматташтыкка кайтып келүүгө даярбыз. Ошондо Британиянын чектен чыккан аракеттерине да кызыгуу тарайт деп ойлойм, деди министр. Орус чалгындоо кызматынын мурдагы полковниги Британ жарандыгын алган Сергей Скрипал жана кызы Юлия 4 мартта ууландыруу белгилери менен доктурга жеткирилип оор абалда кала беришүүдө. Экс тыңчы мамлекеттик чыккынчылык үчүн айыпталып кесилген, кийин орусиялык тыңчыларга айырбашталган. Кыргызстан президенти Сооронбай Жээнбеков Асанадагы саммитте сүйлөп, бүгүнкү күндө биздин алдыбызда аймактык кызматташтыкты элдерибиздин жыргалчылыгы үчүн жаңылап түзүү маселеси турат деп билдирди. Ал Борбор Азия өлкөлөрүнүн стратегиялык кызыкчылыктары бир, элдерибиз достук жана ынак коңшу шартында бирге өнүгүшү керек деп айтты. Кыргыз мамлекет башчысы Борбор Азия байыртан диний чыдамдуулук, улутаралык талант толеранттуулуктун аймагы экенин, экстремизм өн көрүнүш болуп келгенин баса белгиледи. Бүгүнкү иш чарага Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстан президенттери, ошондой эле Түркмөнстан парламентинин спикери Акжа Нурбердиева катышты. Өзбекстан президентинин маалымат кызматы тараткан билдирүүдө аймактык саммит өткөрүү демилгесин өзбек лидери Шавкат Мирзиёев көтөргөнү айтылат. Сириянын өкмөттүк күчтөрү козголоочулардын колундагы Чыгыш Гут аймагына соккуурун улантып, миңдеген киши качып чыгууга аракеттенүүдө. АФП кабар агенттиги жакын тургундар негизинен аялдар менен балдар жөө же машине менен армия коридор ачкан Хамурия шаары аркылуу агылып жатышканын маалымдады. Сириянын мамлекеттик телеканалы билдиргендей, 10 000 карапайым киши ал калаадан чыгып кетти, бирок бул санды көз карандысыз булактар тастыктай элек. Британияда жайгашкан Сирия обсерваториясы уюму болсо, куралдуу күчтөр өткөн айда Дамасктын жанындагы бул шаарчаны кайтаруу операциясын баштагандан бери 12 500 киши Гутаны таштап качканын маалымдады. Батыш өкмөттөрү Сирия бийлиги жана шериктерин чабуулдарды токтотууга үндөп келе жатышат. 400 миңге жакын киши кала берген шаарда гуманитардык кризис өкүм сүрүүдө. Ал тапта аймактагы Дума калаасына кезектеги жардам жеткирилди. Бүгүн Сирия согушу башталганына туура 7 жыл болду. Бул аралыктан 350 миңден көп киши каза тапканы маалымдалды. Украинада депутат Надежда Савченко парламентте же Верховная Радада теракт даярдаган деп шектелүүдө. Бүгүн башкы прокурор Юрий Луценко Савченкодон кол тийбестикти алуу жана камоо өтүнүчүн депутаттардын кароосуна жөнөтөрүн айтты. Верховная Рада Савченкону коргоо жана улуттук коопсуздук комитетинен чыгарган. Депутат өзү ушул тапта Киевде кол салуу даярдаган деп айыпталган кишини иши боюнча улуттук коопсуздук кызматына сурак берүүдө. Улуттук фронттун депутаты Антон Геращенко Кремльдин мурдагы туткуну теракт даярдоого гана эмес, мамлекеттик төңкөрүш кутумуна катышуу үчүн да шектелип жатканын парламенттеги журналисттерге айтты. 2014-2016 жылдары Савченко орусиялык эки журналисттин өлтүрүлүшүнө байланыштуу Орусияда абакта отуруп чыккан аскер күчтөрүнүн пилоту Донбасстагы жикчилердин колуна түшүп калып, орус соту аны 20 жылга абакка кескен. Кийин Киевде соттолгон орусиялык жоокерлерге алмаштырылган. Кыргызстанда кант диабети диагнозу жылына орто эсеп менен 5000 кишиге алгач ирет коюлуп, алардын жалпы саны 2017 жылы 55000 жеткен. Мындай маалымат Бишкекте өтүп жаткан бөйрөк оорулары жана кант диабети аттуу илимий практикалык конференцияда айтылды. Кант диабетине чалдыккандардын жарымынан көбү аялдар. Кыргызстанда бул дарттын ар кайсы тиби менен 356 наристе каттоодо турат. Быйыл Кыргызстанда мектеп окуучуларынын түшкү тамагы үчүн дээрлик 556 миллион сом бөлүндү. Бул өткөн жылдагыдан 121 миң сомго көп. Мындай маалыматты бүгүн Билим берүү жана Илим министрлигинин басма сөз кызматы таратты. Анда айтылгандай, окуучулардын тамак ашын жакшыртуу максатында атайын программа иштелип чыгып, мектептерге аш болуучулар үчүн штаттык бирдик киргизилген.
Чоң рахмат Айнура Жекше кызы бүгүн жаңылыктарды айтып берүүдө. Булардын баардыгы азаттык чекит орг сайтында турат. Кенен оксаңыз дагы болот. Удале эртеңки күндүн аба ырайын айта кетейин. 16 мартта өлкө аймагында маал-маал жаан жаап, чүй талас өрөөндөрүндө жана тоолуу аймактарга кар жаайт. Секундасына 2-7 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин шамал согот. Абанын табы чүйдө түнкүсүн 6 градуска чейин суук, күндүзү 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылыйт. Таласта түнкүсүн 8 градуска чейин суук, күндүзү 2 градуска чейин жылуу болот. Баткен, Ош жана Жалабатта түнкүсүн 4 градуска чейин жылуу болсо, күндүзү 5-10 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык көлдө түнкүсүн 0-дон минус 5 градуска чейин жетет, күндүзү 2-7 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 9 градуска чейин суук болсо, күндүзү минус 2-ден плюс 3-кө көтөрүлөт. Бишкекте маал-маал жаан жаайт. Абанын табы түнкүсүн минус 3 градуска чейин болсо, күндүзү минус 1-ден плюс 1-ге көтөрүлөт. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, эми баяндарыбыз. Астанада Борбор Азиядагы 5 өлкөнүн лидерлеринин бейформал саммити башталды. Ага Казакстандын, Өзбекстандын, Тажикстандын, Кыргызстандын президенттери жана Түркмөнстандын парламент спикери катышууда. Бул чөлкөмдөгү мамлекет башчыларынын Орусия лидери катышпаган биринчи жыйынында коопсуздук, энергетика жана экономикалык маселелер талкууланууда. Кабарчыбыз Эрнист Нурматов толук баяндайт.
Борбор Азия мамлекеттеринин лидерлеринин Астана шаарында башталган саммитин Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев ачып, бул жыйындын мааниси коңшулардын ынтымагын чыңдоодо чоң роль ойной турганын билдирди. Ал бул кеңешмени өткөрүү демилгеси Өзбекстандын президентинен чыкканын да белгилеп өттү.
Биз ортодо жаралган экономика, соода, инфраструктура, логистика жана башка баардык маселелерди кеңешип ич алабыз. Борбор Азиядагы мамлекеттердин маселелерин чечүү үчүн биз үчүнчү тарапты чакырбайбыз. Биз өз мамлекеттерибиздин маселелерин чечүү үчүн жана өзүбүздүн элдерибизге шарт түзүү үчүн жолугуп жатабыз. Бизде андан башка максат жок,
деди Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев. Азаттыктын казак кызматынын саммитке катышкан кабарчысынын билдиришинче, Назарбаев Борбор Азия мамлекеттеринин соода алакасы буга чейин болуп көрбөгөндөй көрсөткүчтөргө жеткенин айткан. Казакстан 2017 жылы коңшу мамлекеттерге карата экспорту 35% өскөнүн ал буга мисал тарткан. Муну казак президенти чек ара маселелеринен жана транспорттук байланыштын жөнгө салынышы менен байланыштырган. Нурсултан Назарбаев ошондой эле бул жолугушууну башка Орусия жана Кытай сыяктуу ири өлкөлөргө каршы коюу орунсуз экенин билдирген. Бейформал деп айтылган кеңешмеге конок тосуп жаткан тараптан сырткары Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков, Тажикстандын президенти Эмомали Рахман, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев жана Түркмөнстандын парламентинин спикери Акжа Нурбердиевтер катышууда. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Борбор Азия өлкөлөрүнүн кызматташуусу бул аймактагы элдин бакубатчылыгы үчүн маанилүү экенин айтты. Жээнбеков бул чакан отурумду үзгүлтүксүз өткөрүп турууну колдой турганын да билдирип, соода экономикалык жана маданий кызматташтыкты арттыруу керектигин кошумчалады. Кыргызстандын президентинин аппаратынын маалымат саясаты бөлүмү тараткан билдирүүдө Жээнбековдун сөзү мындайча цитаталанат.
Биз терроризм менен экстремизмге, ошондой эле башка коркунучтарга жана чакырыктарга каршы турушубуз зарыл. Кыргызстан коопсуздуктун бирдиктүү мейкиндигин калыптандырып, аймакта тынчтыкты жана туруктуулукту сактап туруу боюнча биргелешкен аракет көрүүнү колдойт. Суу энергетикалык кызматташуу мааниге ээ. Ошондуктан биз суу энергетикалык чөйрөдө өз ара пайдалуу узак мөөнөттүү кызматташууну жөнгө салууну колдойбуз.
Тажикстандын жана Өзбекстандын президенттеринин Түркмөнстандын парламент төрагасынын киришүү сөздөрүнөн кийин жыйын жабык эшик артында уланды. Анда конкреттүү кайсы маселелер каралары кенен чөйрөгө маалымдалган жок. Мунун алдында Казакстандын президенти коңшу өлкөлөрдүн лидерлеринин ар бири менен жекече жолугушуп, достук мамилелеринде сөз кылган. Бирок эксперттер Астанадагы бул жыйында кызматташтык үстүртөн талкууланып жатканын айтып, көп маселелер чечилеринен күмөн санап турушат. Серепчи Эмиль Жураев буларга токтолду.
Президенттер, мамлекет башчылары жолукканда көбүнесе конкреттүү бир процедуралык же өз ара мамлекет мамилелердеги маселелер чечилиши кыйын ага чейин бир топ жылдар бою, айлар бою иштер жүргүзүлүшү керек.
2009-жылдан бери Борбор Азия президенттери эки тараптуу жолугушууларда Орусия менен Кытай мүчө болгон КМШ жана Жамааттык коопсуздук кызматташтык уюму сыяктуу биримдиктердин алкагында гана кездешип келишкен. Астанадагы жолугушуу андан берки Кремль катышпаган жыйын катары кабылданууда. Эксперт Даниэль Кадырбеков кепке кошулду.
Борбор Азия демократиялык институттар менен либеральный экономика, анан бир региональный союзга тегиз экономикалык интеграцияга барышы керек. Себеби дегенде единственный выходубузда баягы жаныбыздагы регионалдык мамлекеттердин давлениясында бизди бир бирден бөлүп алып башкарбас үчүн биз регион катары күчөп современный күчтүү экономика ылдам өзгөрүп аткан жашоого даяр боло турган биз регион болушубуз керек.
Астана саммитинин соңунда беш мамлекеттин жетекчилери келишим меморандумун кабыл алаары айтылууда. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Мына ушуга байланыштуу биз маегибизди сунуштайбыз. Борбор Азиядагы кызматташтык Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев менен казак лидери Нурсултан Назарбаевдин жеке мамилеси кандай өнүгөрүнөн көз каранды. Мындай пикирин Шотландиядагы Глазго университетинин Борбор Азия боюнча окумуштуусу доктор Лука Анчески Азаттык маегинде билдирди. Ал Астанадагы саммит сыяктуу чөлкөмдөгү соңку дипломатиялык жүрүштөрдөгү Мирзиёевдин салымы чоң экенин белгиледи. Анда аны кабарчыбыз Кубат Касымбеков кепке тартты эле, чогуу тыңдасак.
Лука мырза, Астанадагы саммит Борбор Азия лидерлеринин көп жылдан берки алгачкы жыйыны. Ага Түркмөн президенттен башка чөлкөмдөгү төрт президенттин баары катышууда. Бул саммиттин максатын кандай чечмелейсиз?
Үмүт абдан чоң, бирок Түркмөн президенти Бердимухамедовдун саммитке келбей калганы деле регионалдык кызматташтыктын айланасында маселе бар экенин күбөлөп турат. Ал Астанага эмес, Перс булуңуна барууну чечти. Албетте, Бердимухамедов өлкө ичиндеги каачылыкты жоюу үчүн акча издеш керек. Түркмөнстан ансыз деле чөлкөмдөгү интеграциялык аракеттерден өзүн уулак кармаарын айтышыңыз мүмкүн. Андыктан калган төртөө тууралуу сөз кылсак. Мен баштан бери эле Борбор Азия дүйнөдөгү эң начар интеграция болгон региондордун бири деп айтып келем. Албетте, менин жергиликтүү кесиптештерим мындай пикирге кошула беришпейт. Бирок 25 жыл өтсө да бул өлкөлөр бири бири менен жакшы мамиле кура албады. Бири биринин экономикасына деле чоң салым кошушкан жок. Ортодогу байланыш жакшы эмес. Чөлкөмдө биримдик жок экени талашсыз. Астанадагы саммит жаңы баракты ачышы мүмкүн. Биз мындай жаңылуу аракеттерин көп көргөнбүз, бирок менимче бардыгы Назарбаев менен Мирзиёевдин ортосундагы жеке мамилеге жараша болот. Азырынча алардын карым катышынын жакшы нукта өнүгүшүнө мүмкүнчүлүк бар. мен өз изилдөөлөрүмдө Каримов менен Назарбаевдин жеке алакасы Борбор Азиядагы ажырымга кандай таасир эткенине көп көңүл бурган. Алар ар дайым бири биринен айырмаланып турушчу. Эми эки президент эки тарап тең макул боло тургандай орток пикир таба алабы, аны байкап туруу керек.
So let's see if these two presidents now can actually come up with something that is agreeable to both.
Эми Астанада 4 лидер саммитке чогулуп жатканын өзү деле Назарбаев менен Мирзиёев тил табышканын көрсөтүп жаткан жокпу?
Yeah, I mean it is a sign, but how many times we've seen
Ооба, ошондой. Бирок мындай жагдайды буга чейин канча жолу көргөнбүз? Казакстан, Кыргызстан жана Өзбекстан 1994 жылдын апрель айында эле бирдиктүү экономикалык аймак түзүш керек эле. Андан бери дээрлик 25 жыл өттү. Эч нерсе өзгөргөн жок. Керек болсо Евразиялык экономикалык биримдикке киргенден кийин деле Казакстан менен Кыргызстандын ортосунда чек ара маселеси болбош керек эле. Бирок андай болгон жок. Андыктан УАДА менен реалдуулуктун айырмасы бар. Мындан улам чечимдер ишке ашкандан кийин гана мындай саммиттердин жыйынтыгына баа бергим келет. Себеби буга чейин бир нече жолу үмүт жараткан окуялар болгон, бирок көп жылыш байкалган жок.
Speaking of Мирзиёев. Мирзиёев демекчи, ал Борбор Азиядагы баардык өлкөлөрдү 1.5 жылга жетпеген убакыт ичинде кыдырып чыгып, ар кыл саясий макулдашууларга жетишти. Ал Астанадагы саммиттин да демилгечилеринин бири. Ошондо Борбор Азиядагы геосаясатты Мирзиёев аныктап жатабы?
Absolutely. There is no doubt about it. I am still very skeptical about the internal politics.
Сөзсүз түрдө мында кымындай күмөн жок. Мен Мирзиёевдин ички саясатына кичине ишенбестик менен карап жатам. Себеби толук либералдашуу болуп кетет деп ойлобойм. Бирок региондогу мамилеге келгенде Борбор Азияга анын абдан позитивдүү таасир тийип жатканын таанышыбыз керек. Бул өзгөрүүлөрдүн көбү чек араны жабуу, соода алакасына тоскоолдук жаратуу сыяктуу Каримовдун доорундагы жергиликтүү элдин турмушун абдан начарлаткан аракеттерди токтотуу менен эле ишке ашып жатат. Муну кылуу менен эле кыска мөөнөттө кызматташтыкты бекемдесе болот. Узак мөөнөттөн алганда Борбор Азияны бай регионго айланса болот. Андыктан анын аракети алкышка арзыйт. Мындан улам учурда Мирзиёев өлкөмдөгү, керек болсо Евразиянын көпчүлүк бөлүгүндөгү эң маанилүү жана эң чоң оюнчу.
Кызык экен, Борбор Азия лидерлеринин дээрлик 9 жылдан бери минтип жыйынга чогулбай келгенинин негизги себептери кайсылар? Ошондо маркум өзбек президенти Ислам Каримов негизги тоскоолдук беле?
Жок, менимче Каримов менен Назарбаевдин экөө тең негизги тоскоолдук болчу. Каримов 2009 жылдан бери Овочодогу өлкөнүн лидерине айланган. Өзбекстан өлкөнүн ичинде жана сыртында эч кандай саясатты алга сүрөбөгөнү белгилүү болуп калган. Мындан улам Мирзиёевдин саясаты мурдагы бийликтен абдан айырмаланып жатканы бышык. Ал эми Назарбаев 2005-2009 жылдардан кийин Казакстандын жетегиндеги интеграцияны алга сүрөй баштаган. Ар кыл демилгелерди көтөрүп чыккан. Борбор Азияда тышкы саясат президентке гана көз каранды экени белгилүү эмеспи? Андыктан кайрадан эле Өзбекстан менен Казакстандын мамилеси маанилүү.
The key again has to be between Kazakhstan and Uzbekistan. How those two guys get along? What kind
of role? Ал эми өлкөмдөгү башка өлкөлөрдүн, анын ичинде Кыргызстан менен Тажикстандын регионалдык кызматташтыктагы ролу кандай?
Look, there are two considerations here. The first one is that being a small state really impacts the capabilities.
Эки жагдайга көңүл буруу керек. Чакан өлкө болуу ал мамлекеттин салмагына да таасир тийгизбей койбойт. Бирок Кыргызстандын кайсы бир кызматташтыкта мүчө болушу абдан маанилүү. 1994 жылы Назарбаев Евразиялык биримдик түзүү идеясын айтып чыкканда аны Кыргызстан анчалык колдогон эмес. Тескерисинче Өзбекстан жактап чыккан. Андыктан Кыргызстандын колдогону чоң өлкөнүн демилгесине дем кошоору анык. Ошентсе да Кыргызстан регионалдык лидер боло калат деп ойлобойм. Бирок эгер чоң өлкө бир демилге менен чыкса, ага Кыргызстандын кошулганы же кошулбаганы абдан маанилүү.
Comes up with something. Кыргызстан is on the board. I don't think there is much of a future for that program.
Деп кесиптешим Кубат Касымбековго Астанадагы саммит тууралуу Глазго университетинин Борбор Азия боюнча окумуштуусу доктор Лука Анчески жооп берди. Уктуруубузду улантабыз, эми азыр жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, учурда Бишкек Ош жолу жабык, жолдун 246 чакырымына түшкөн кар көчкүнү тазалоого 11 техника тартылды. Сириянын өкмөттүк күчтөрү козголоңчулардын колундагы чыгыш Гута аймагына соккурун улантып, миңдеген киши качып чыгууга аракеттенүүдө. Украинада депутат Надежда Савченко парламентте теракт даярдаган деп шектелүүдө. Баш прокурор Савченкодон кол тийбестикти алууну жана камоо өтүнүчүн депутаттарга жөнөткөнүн билдирди. Быйыл Кыргызстанда мектеп окуучуларынын түшкү тамагы үчүн дээрлик 556 миллион сом бөлүндү. Кыргызстанда кант диабети диагнозу жылына орто эсеп менен 5000 кишиге алгач ирет коюлуп, алардын жалпы саны 2017 жылы 55000 жеткени кабарланды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит орг сайтында. Уктурубузду эми эл аралык баяндар менен улайлы. Кошмо Штаттарында миңдеген мектеп окуучулары, коллеж студенттери нааразычылык акциясына чыгышты. Алар өлкөдө курал кең кесир колдонулушун чектегиле деп бийликке талап коюшту. А бийлик жетинчектердин үнүн уктуу, кийинки баянда айтып берейин. Президент отурган Ак Үйгө далысын салган өспүрүмдөр 17 мүнөт бою томсоруп отурушту. Муну менен алар бир ай мурда Флоридадагы мектепте киши колдуу болгон 17 курбалдашын эскерүүдө. Эскерүү эле тим болбостон өз талаптарын айтканы келишкен.
Мен куралга көзөмөлдү күчөтүш керектигин конгресс менен президентке айтканы бийерге келдим. Алар бизди угушу керек.
If you can protect guns this much.
Силер куралды ушунча катуу коргоп, ал эми келечектеги өлкөнү куруучу адамдарга ошондой мамиле кылбасаңар, анда бизде анык көйгөй жаралат. Балдар келечек. Эгер балдарды коргой албасаңар, анда эмнебиз калат?
I hope that the president will step up, stop accepting money from the NRA.
Президент ордунан козголуп, улуттук курал ассоциациясынан акча алууну токтотот деп үмүттөнөм. Эгер буга чейинки бардык өлүмдөр аны ынандыра албаса, анда азыр каршылык көрсөткөндөн башка арга жок.
Миңдеген окуучу, студенттер катышкан мындай акциялар шаршембиде баш калаа Вашингтондон башка дагы шаарларда өттү. Иллинойс, Кентукки, Мичиган баштаган штаттардагы жаштар жүрүшүндөгү кылкылдаган плакаттардан эскерүү менен сыйынуу жетишсиз, тыюу, керээз кат эмес дил баян жазгым келет деген чакырыктарды окууга болот. Ушул эле күнү Конгресстеги өкүлдөр палатасындагылардын дээрлик баары тийиштүү мыйзам долбоорун колдоду. Ага ылайык, мектептердеги кылмыштын алдын алып, маалымат берип туруучу анонимдүү система түзүүгө, коркунучту талдоого, ыкчам аракеттеги топ түзүп, полиция менен кызматташтыкты арттырууга жылына 50 миллион доллар бөлүнөт. Аны президент Дональд Трамп дагы колдоодо. Эми Сенаттын кароосуна жиберилиши керек.
At a time when people are asking Washington to do something.
Эл Вашингтонду бир нерсе кылгыла деп жаткан учурда Конгресс бүгүн жөн гана чара көрбөстөн күчтүү мыйзам долбоору менен маселени чече баштады. Мектептеги зомбулукту токтотуу жөнүндө мыйзам окуучулардын, мугалимдердин жана тартип сакчыларынын апааттын алдын алып, ыктымал кылмышкерлерди аныктоо мүмкүнчүлүктөрүн көбөйтөт.
Деди республикачы конгрессмен Стивен Скеллис. Бирок бул мыйзам курал сатууну так кесе чектебейт. Анткени бул АКШда көптөн бери чечилбей келаткан жергиликтүү саясаттын өзөгү болгон маселе. Курал сатууну тескеге мыйзамды катаалдаштыруу демилгелери ар бир кандуу окуядан кийин көтөрүлөт. Бирок эң ири эки партиянын бул жаатта көз караштары эки башка. Демократтар курал жаракты эң эркин сатууга каршы. Ал эми баш мыйзам карапайым адамга курал колдонууга тыюу салбайт деп, республикачылар ал мыйзамды өзгөртүүгө ашыкпайт. Али Токтоконов, Азаттык. Уктурубузду дагы бир улантабыз. Эл аралык баян. Орусияда президенттик шайлоо 18 мартта өткөнү турат. 2 миллиондой жараны чет өлкөлөрдөн добуш берет экен. Анын ичинде Кыргызстанда да бар. Ошого байланыштуу үгүт иштери Кыргызстанда дагы жүрүп жатат. Бирок айрымдар мындай аракеттер Кыргызстандагы маалымат коопсуздугуна доо кетирет деп жатышат. Кандайча? Касым Рахманкуловтон угалы.
Как проголосовать на выборах президента России по месту нахождения, а не по месту регистрации?
Орусия Федерациясынын Кыргызстандагы элчилигинин расмий маалыматы боюнча азыркы тапта Кыргызстандын аймагында Орусиянын 20000 жараны консулдуктун каттоосунда турат. Алар үчүн Орус элчилиги өлкөнүн 3 облусунда 6 шайлоо участкаларын даярдаган. Орусия Федерациясынын Кыргызстандагы элчилигинин маалымат катчысы Дарья Пахомованын айтымында, алар жергиликтүү маалымат каражаттары аркылуу Орусиянын жарандарын добуш берүүгө үндөп болгон аракетин көрүүдө.
Естественно, мы должны были информировать российских граждан временно или постоянно находящихся на территории Кыргызской республики о том, где...
Албетте, биз Кыргызстандын аймагында узак мөөнөттөн бери же убактылуу жашап жаткан Орусиянын жарандарын, алар өлкөдөн чыкпай туруп, кайсы жерден жана кандайча добуш бере аларын түшүндүрүшүбүз керек. Сиз радиодон уккан, газеттерден же теледен көргөн роликтер жана жарыялар дал ушул максатта даярдалган.
Были размещены там с целью, соответственно, информирования.
Медиа эксперт Айбек Турдалиев Орусия элчилигинин жергиликтүү телеканалдардан чыгып жаткан үгүт видеолору Кыргызстандын маалымат коопсуздугуна доо келтирерин айтат.
Биринчиден өзүңөздөр ойлокосуңуз, Кыргызстанда шайлоо болуп атат дагы, Хабар, ОРТ'дан Кыргызстанда балантерчи күнү шайлоо болуп атат, ошо шайлоого катышып доошуңар берип кеткиле деген кандай болот эле? Мына ошондой эле көрүнүш. Бул туура эмес. Кыргызстан өзүндөгү мамлекет болгондуктан биринчиден өзүнүн маалыматтык коопсуздугун сакташ керек. Турциянын жарандары бар, эмнесин биз Турцияны көрсөтпөшүбүз керек? Ойго келбей турган, ойго сыйбай турган нерселер болуп атат да, бул деген аябай начар, терс көрүнүш.
Анткени менен Кыргызстанда эмгектенип жүргөн Орусиянын жараны Евгений Щеглов үгүт иштери ага таасир этпегенин, андыктан добуш берүүгө катышпай турганын айтат. Ал Азаттыкка берген маегинде Орусияда калыптанып калган саясий системага ишенбей турганын айтып, шайлоонун жыйынтыгы эч ак эле анык болуп калган деген ойдо.
Я не иду на выборы и не иду на выборы сознательно, потому что
мен шайлоого барбайм жана шайлоого барбайм деген чечимди акыл калчап туруп эле кабыл алдым. Себеби менин добушум эч нерсени өзгөртпөйт деп ойлойм. Адаттагыдай эле Путинди добуш бергендердин 80% колдойт. Тилекке каршы мен Путинди жакшы көрбөйм. Бирок башка талапкерлер деле менин куплума толбойт. Бирок ошол үчүн дагы баргым келбейт. Путинди да жакшы көрбөйм. Калган талапкерлердин деңгээли президент болууга жетет элек.
И не за Путина, а за остальных как бы они сильно не дотягивают, я считаю.
Орусияда 2012 жылы өткөн президенттик шайлоодо Кыргызстандагы Орус элчилигинин шайлоо участкаларына 12,000 киши келип добуш берген. Быйыл бул сан болжол менен ошондой эле болору күтүлүүдө. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Эми Кыргызстан тууралуу макалага сөз кезекти берели. Бишкекте Нооруз майрамына карата көк бөрү боюнча республикалык мелдеш башталды. Кыргызстандын биринчилиги үчүн былтыркы оюндарда чемпион болгон ынтымак баш болгон командалар атсалышат. Керезенек бүгүнкүсүнө Самат Жумакадыров барып келди, кененирээк угалы.
Жылдын 15 март күнү өтүп аткан Нооруз майрамына
Кыргызстанда көк бөрү оюну өнүгүп жатканы быйылкы турнирде командалардын санынан дагы бир ирет билинди. Болгондо да жалпы 16 команданын ичинен дээрлик жарымысы биринчи ирет турнирге катышып жаткан жаңы командалар. Ошондой жаңы топтун бири келечек командасы Бишкектеги улакты сүйүүчүлөрдөн куралып республикалык таймашка аттанып отурат. Бирок келечек оюн башталганда эле былтыркы чемпион Таластын ынтымак командасына туш келип, татыктуу каршылык көрсөтө алган жок. Анткени менен команданын машыктыруучусу Керимбек Кадыркулов оюн алардын командасы үчүн жакшы тажрыйба топтоого мүмкүнчүлүк берди дейт.
Жок, аттарыбыз слабый деле деп болбойт, аттарыбыз жакшы. Эми балдарыбыз жаштык кылды, анан эми Талас эми бул ынтымак сборный команда болуп атпайбы? Эми буюрса дагы алдыбызда оюндар бар. Бул эми эле шоу кесилип атпайбы биздин командабыздын?
Көк бөрү сүйүүчүлөрү быйылкы турнирдин кылчайнашы негизинен Таластын ынтымак, Оштун достук жана Чүйдүн биримдик аюу командаларынын ортосунда болоорун айта башташты. Үч команда тең быйылкы трансфердик сезондо командаларына күчтүү оюнчуларды тартып, бир сыйра курамдарын чыңдап алды. Айрыкча Таластын ынтымагы команданы бир топ жаңыртып, Геркулес, Ак куш өңдүү атактуу аттарды да катарга тартып келгенин көк бөрүчү Сейитбек Анарбек уулу Азаттыкка айтты.
Кудай буюрса даярдыктар жакшы болгон. Буюрса деп оюн баштадык. Болот уулу Азим келди, Мурастан 4 бала келди.
4 бала келди.
Азыр кудай буюрса балдар жаңыланды, баары жаш балдар. Штаттар Геркулес келди.
Геркулес келди, Азим менен чогуу.
Азим менен чогуу. Ак куш деген ат келди. Аттар келди, жакшы жакшы жаңы аттар келди.
Анткени менен таластыктардын мыкты оюнчусу Жоки Орозбаев жаракатка байланыштуу командасына быйыл жардам бере албасы анык болду. Бул арада ынтымактын негизги атаандашы Достук дагы катарына жаңы улакчыларды тарта алды. Команданын алдыңкы улакчысы Манас Ниязов Азаттыкка айтып жатып, жаңы эки оюнчу Оштун намысын коргойт дейт.
Командабыздан эки бала жаңы келди, эки бала алмаштым мурдагыдан. Алардын ордуна бир Султан деген бала келди, анан Айбек деген бала келди.
Аттар менен келиштиби же?
Жок, өздөрү эле.
Өзгөрдүн аттарлары бар да, бериси.
Ооба.
Достукта Манас Ниязовтон тышкары Кыяз жана Байыш Ниязовтор да Нооруз турниринде мыкты даярдыкта экенин кошумчалашты. Чемпиондукка талапкер дагы бир биримдик аюунун улакчылары даярдыкты сокулукта өтүп, оюн башталарга жарым саат калганда гана аттарын жүктөп келди. Акыркы убакта жакшы жүрүш алып келаткан биримдик аюу быйыл биринчиликти гана алуу тапшырмасы менен келишкенин команданын машыктыруучусу Токторбек Ажыгулов жашырган жок. Алардагы Сары Өзөн жана Бөрлүү командасынан Мирлан Рысалиев менен Мырзабек Жумаевди өз командасына тартууга үлгүрүшкөн экен.
Аттарын баары жакшы буюрса, балдарын баары эле тегиз, балдарын баары эле
сокулуп
өтүшсү сөзүшүн карайбыз, карашак сөзүн эмес карашеде.
Көкбөрү Федерациясынын вице президенти Султан Бекташев Нооруз майрамына карата республикалык мелдештин байге фонду 800 000 сом деп белгиленгенин айтат. Бирок акыркы айтылган үч команданы байге фондунан мурун өлкөнүн чемпиондук наамы көбүрөөк кызыктырып жаткандай. Белгилей кетсек, бир жыл мурун республикалык мелдешти Таластын ынтымак командасы жеңип, достук экинчине, ал эми сокулуктун улакчылары үчүнчү болуп калган. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Кадырман угарман, бул Нооруз'га байланыштуу көкбөрүнү биз Азаттыктан үзбөй чагылдырып турууга аракет кылабыз. Ушун үчүн ошондой эле финалында дагы чагылдырып беребиз албетте. Биздин Азаттыктын сайтын акмалап туруңуз. Ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Бираздан кийин кийинкиси башталат. Бишкекте саат 8:30 ободо Азаттык радиосу. Ош мамлекеттик университетинин жетекчилиги Германия менен Чехияга келишти. Алар ушул жактан мүмкүнчүлүктөрдү издеп жүрүшөт.
Биздин студенттерибиз бул жакта 3 айдан 6 айга чейин, андан кийин окутуучуларыбыз дагы 1 айдан 3 айга чейин өз ара алмашуу программасы боюнча тажрыйба алмашуудан өтсүн деген мына академиялык мобилдүүлүк деген программа.
Улуттар уюму дүйнөдөгү эң бактылуу өлкө деп Финляндияны тапты. Кандайча, буга дагы кенен токтолобуз. Ошондой эле
салам салам кыргызстаным, кыргызым турагой, кыргыздын улуттук деми Гүлзат Мамытбек сүйлөп жатат.
Ал кандайча улуттук деми, бул наамды ким ыйгарды жана кандайча дем бере алат? Алдыдагы жарым саатыбызда маек курмакчыбыз. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Айнура Жекше кызынан жаңылыктарды угалалы.
Британиянын өнөктөштөрү Лондондун орусиялык 23 дипломатты чыгаруу чечимин кубатташты. Ак үй нерв системасын шал кылган заттын британиялык жаран менен кызына каршы колдонуу үчүн Москва жооптуу деп билдирди. Орусиялык мурдагы тыңчы Сергей Скрипаль жана кызы Юлия 4-мартта уландыруу белгилери менен доктурга жеткирилип, оор абалда кала беришүүдө. Вашингтон Москва дүйнөдөгү коопсуздукка көлөкө түшүрүүдө жана батыр демократиясына сокку урууга аракеттенүүдө деп белгиледи. 14-мартта Британиянын премьер министри Тереза Мэй Скрипалды уландыруунун артын Орусия турат деп айыптап, орусиялык дипломаттар чыгарыларын жарыялаган. Ал тапта британ тышкы иштер министри Борис Джонсон коопсуздук органдары орусиялык байлардын Британиядагы мүлкүн жана банк эсептерин текшерип жатышканын билдирди. Министр президент Владимир Путинге жакын адамдардын арасынан коррупцияга шектелгендерди жазалоочу чараларга туш болушу мүмкүн деди. Биз Орусия же орус эли менен эмес, Владимир Путин менен түздөн-түз байланыштагы ошол байланыштарын эсебинен байыган коррупциялашкан адамдар менен тирешип жатабыз, деди Джонсон BBC'ге интервьюсунда. Ал ошондой адамдарга полиция жакындан байкоо салып тураарын кошумчалады. Кремль окуяга тиешеси жоктугун айтып, Лондондун жообун жоопкерчиликсиз кадам деп атады. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров британиялык дипломаттарды өлкөдөн чыгарыларын айтты. Экстенчи Скрипаль мамлекеттик чыккынчылык үчүн Орусияда айыпталып кесилген, кийин орусиялык тыңчыларга айырбашталган. Кыргызстан президенти Сооронбай Жээнбеков Астанадагы саммитте сүйлөп, бүгүнкү күндө биздин алдыбызда аймактык кызматташтыкты элдерибиздин жыргалчылыгы үчүн жаңылап түзүү маселеси турат деп билдирди. Ал Борбор Азия өлкөлөрүнүн стратегиялык кызыкчылыктары бир, элдерибиз достук жана ынак коңшу шартында бирге өнүгүшү керек, деди. Ошону менен катар президент аймак энергетикалык жактан көз каранды эмес болууга мүмкүнчүлүгү бар, аймактын мүмкүнчүлүгү бар экенин, транспорттук байланышты чыңдоо керектигин да кошумчалады. Бүгүнкү иш чарага Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан, Таджикстан президенттери, ошондой эле Түркмөнстандын парламент спикери катышты. Македониянын президенти Георгий Иванов албан тилинин расмий макамын кеңейтүү мыйзам долбооруна кол коюудан экинчи ирет баш тартты. Парламент 14-мартта нааразылык акцияларын улам долбоорду жактырууга аргасыз болгон. Президент бул мыйзам адилет эмес жана бир эле тилдин кызыкчылыгын эске алат деп билдирди. Документти 120 депутаттын 64 колдогон. Январь айында Иванов мыйзамга кол коюудан баш тарткан, эми бул кадам өлкөнү саясий кризиске кептеши мүмкүн. тил маселесин албан азчылыгын колдоосун табуу аракетинде бийликтеги социал-демократтар көтөрүүдө. Албан тили албандар калктын кеминде 20% түзгөн жерлерде гана расмий катары колдонулчу жаңы мыйзам болсо ушул макамды кыйла кеңейтет. АКШ президенти Дональд Трамптын мамлекетке качуу Рекс Тиллерсонду кызматтан кетириши анын эл аралык ядролук келишимден чыгуу ниетин туюндурат. Мындай билдирүүнү Ирандын тышкы иштер министринин орун басары Аббас Аракчы жасады. Тиллерсондун кетип жатышын Трамп 13 мартта жарыялап, анын ордуна борбордукчулугун кызматынын башчысы Тегеранга каршы катуураак позициясы менен белгилүү Майк Помпео дайындаларын айткан. АКШ президенти 2015 жылы Иран жана 6 мамлекет ортосунда түзүлгөн келишимди көптөн бери сындап, атүгүл Вашингтон андан чыгарын эскерткен. Документте Тегеран ядролук ишмердигин токтотот, бул үчүн санкциялар жеңилдетилет деп айтылган. Трамп Тиллерсон менен келишим боюнча пикир келишпестиктери болгонун билдирген. Жогорку кеңештин депутаты Сайдулла Нышанов Кыргызстанга каттаган чет өлкөлүк туристтердин ар бирине 20 доллардан туристтик салык алууну өкмөткө сунуш кылды.
Ошол киргенде баягы Дубайдагыдай кылып аэропорттон эле төлөп кете турган, ары бери курсун издебестен ошол доллар эсебинде эле төлөй турган кылып койсо, ошол туристтердин санын дагы бир сыйра тактаттырып көрсөк, мен ойлойм биздин бүгүнкү күндө социалдык объекти жана башка жол, больница, мектеп маселелери боюнча бул чоң жардам болуп калат эле да.
Деди бүгүнкү жыйында депутат. Ал эми финансы министри Адылбек Касымалиев сунушту изилдеп көрүү керектигин билдирди. Расмий маалыматка караганда 2016 жылы Кыргызстанга 3.8 миллион чет элдик турист келип кеткен. Али,
чоң рахмат. Жаңылыктарды Айнура Жекши кызы айтып берүүдө. Анын баардыгы азаттык чекит орг сайтында жазылып турат. Кирип кенен чонун окусаңыз дагы болот. Уктуруубузду улантабыз. Ош мамлекеттик университетинин ректору баш болгон жетекчилиги Чехия менен Германияны кыдырууда. Алар келишим түзүп, кыргызстандык студенттерди европалык университеттерге окууга жөнөтсөк дешет. Азаттыктын Прагадагы студиясында ректор Каныбек Исаковду кепке тартып, мына ошол изденүүлөрү, Ош мудагы акыркы жаңылыктарды сурадык. Чогуу тыңдайлы маекти.
Кош келипсиз.
Мырза,
мен билгенден силер Прагадагы жана Плзен шаарындагы эки университетти менен келишим түзүүгө жетиштиңер. Адегенде ушундан башласак, ал кандай келишим, кандай мүмкүнчүлүктөрдү ачат?
Мына биз эки күндөн бери Чехия мамлекетиндеги бир топ университеттерде жолугушууларда болуп атабыз. Ага чейин жазышып, байланыштарды түзүп, вот кече Прага агрардык университети менен биз келишимге жетиштик. Себеби азыр мына биздин Кыргыз Республикасы бул агрардык мамлекет, демек агрардык маданиятты биз өнүктүрүшүбүз керек жана вот мына биздин мамлекетибиз негизинен ушул агрардык өлкө болгондугуна байланыштуу мыкты адистерди даярдоо биздин максатыбыз. Ошон үчүн Ош университетинде дагы ушул агрардык университет менен үндөш болгон, окшош болгон бир топ адистиктер бар. Ошол адистер менен биз кызматташуу боюнча келишимге кол койдук.
Кайсы адистиктер?
Биринчи кезекте бул экономика адистиги, вот андан кийин дизайн, ландштафтык дизайн боюнча, теплица чарбачылыгы боюнча, мал чарбачылыгы боюнча вот адистиктер биздин дал келет биздин адистиктер менен. Анан ошолор менен биз договор келишим түздүк, себеби биздин студенттерибиз бул жакта 3 айдан 6 айга чейин, вот андан кийин окутуучуларыбыз да 1 айдан 3 айга чейинки өз ара алмашуу программасы боюнча тажрыйба алмашуудан өтсүн деген мына академиялык мобилдүүлүк деген программа. Андан тышкары биздин ушул агрардык проблемаларды биргелешип иштөө боюнча илимий изилдөө долбоорлору, вот азыр эми бүгүнкү күндө мына Евросоюзда бир топ стипендиялык программалар бар. Мына Erasmus Plus деген ушул изилдөөгө арналган, студенттерди алмашууга арналган. Вот ошол биз азыр Чехиялык университеттер менен өнөктөштүктү камсыз деп атабыз да, себеби талап боюнча кайсы бир европалык өлкө, андан кийин борбордук Азиядагы университеттерден, анан дагы жанаша турган кайсы бир республикалардан 3 университет кириш керек да. Биз азыр ушул багытта бир топ өнөктөштөрдү издедик, таптык жана бир топ долбоорлорго кирип атабыз.
Ошол Erasmus жана башка стипендиялык программадан тышкары өзүңөр келдиңер, э?
Бул жерде биз бул өзүбүздүн жеке демилге менен эки университеттин ортосундагы өз ара сүйлөшүүлөрдүн негизинде гана.
Дээ эле катталышып эле, почтасына жазып эле.
Алар менен мамилелешүүнүн формасы эми бүгүн электрондук байланыштар аркылуу байланышып.
Канча студент качан келет ошондо сиздерден бул жакка окуганы?
Бизде мына агрардык университетке сентябрь айынан, жаңы окуу жылынан баштап 14-15 студентти биз бул жака жөнөтөбүз. Адистер боюнча алар ушул бир семестр окуп кетет. Себеби азыр бизде баягы кредит сааттар боюнча окуу, Болонский процесс, бакалавриат, магистратура, пеш докторантура программалары булар сыяктуу эле бирдей болуп калбадыбы? Баягы билим берүү бирдей мейкиндик болуп, булар биздин бааларыбызды тааныйт, предметтерди тааныйт, биз алардыгын таанып, вот Агрардык университетке биз мына сентябрь айынан, ал эми бүгүн биз мына Батыш Чех университетинде болдук. Өзүңүз билесиз, бул жерде биздин 7 балабыз окуп кеткен, андан кийин 2 мугалимибиз келди. Азыр дагы 7 балабыз мына эртең бүгүн келе жатат. Ал эми ошол эле мезгилде Чех университетинен, Батыш Чех университетинен дагы бизге бир айлык программа менен барып келген студенттер болду да.
Студенттерди кандай тандайсыңар? Бизде Кыргызстанда чырчоп атпайбы? Мисалы, буга чейин деле ишип келе жатат. Колунда барлардын, байлардын, бийлиги барлардын балдары келет деп. Силер кантип тандайсыңар? Ошондой балдар өтүп кетпейби?
Бул жерде
карапайым адамдардын балдары келеби Европага?
Сөзсүз түрдө кечеге келген балдардын бирөөсүнүн да бала атасы чоң же бир кызматта тургандар жок, себеби балдардын ынтызарлыгына жараша. Биринчи кезекте алар эркин англис тилинде сүйлөш керек. Вот ал эми экинчи критерий өзүнүн предметтик сабактарын мыкты билиш керек, умтулган алдыга. Вот андан кийин артыкчылык чех тилин үйрөнүүгө кызыккандарга берилет. Себеби бул жерде
тандоо кантип жүрөт?
Тандоодо ошол ар бир факультет өзүнүн атайын конкурс жарыялагандан кийин келип туруп ошол шарттардын негизинде тандайт. Анан бул жерде чыкпайт, себеби азыр бизде эң чоң маселе ошол студенттер өздөрү бири бирин көрүп турат, баягы рейтингтен ким жогору кетип атат. Бул биринчи курстан башталган ар бир студенттин кыймыл аракети баягы электрондук башкаруу көрүнүп турат да, ошол жерде реалдуу ачык айкын болот. Анан бул жерде ошол умтулган балдардын баарында эле мүмкүнчүлүк бар. Ким барам десе вот ошого аракети болгон болсо эч кимге толук жок. Тескерисинче биз азыр кээ бир программаларга адам таппай калган учурларыбыз да жок эмес.
Сиз жана студияга чейин айтып кеттиңиз, 10+10 деген бул кеминде 10% студентибиз чет өлкөлөрдө окушу керек жана чет өлкөдөн кеминде 10% студент келиши керек депчи. Ушундай болуп атабы азыр? Ушул программа жөнүндө айта кетсеңиз.
Вот 10+10, 10+10 деген бул 4-10 да. Биринчиси бизде 10%тен кем эмес студенттердин катышы чет өлкөлүктөрдүгү 10%тен кем эмес болуш керек да, азыр бизде 14%. Өзүңүз билесиз, экспорт
чет өлкөлүктөр Ошмога барган.
Бизде билим экспорту аябай жакшы өнүккөн да, 3,5 миңге жакын студентибиз бар. Ал эми бир жылда 1,5 миңге жакын балдарды биз алыскы чет өлкөлөргө чыгарып атабыз.
Бирок 5% бул э, Ошмода эми билгенден 30 000 студент.
Эгерде күндүзгү бөлүмдү алып караган болсок 7-8%ке барат да. Ал эми андан тышкары ички мобилдүүлүк боюнча Ош декларациясынын негизинде биз регионалдык университеттерге да чыгарабыз. Вот ошондо 1-2 миңдей балабыз азыр сыртка чыгып атат бир учурдачы. Ал эми мугалимдерибизде бул көйгөй бар, себеби мугалимдерибизде бир жылына биз 300 мугалим дарыны сыртка чыгарып атабыз. Ал эми бизге чакырылган баягы гостевая лекция деп коет, конок лекция түрүндө биздин чет өлкөдөн келген профессорлордун саны бир 4-5%ке. Айрым адистерде жакшы кеткен, айрым адистерде бул маселеде тоскоолдуктар бар. Себеби биз эми жалпы дүйнөлүк билим берүү интеграциясынан алыс артта калып кетпеш үчүн, эч болбосо теңелиш үчүн биз ар бир жерде жаңылыкты издеп, ошол жаңылыкты алып жүрүүчүлөрдү өзүбүзгө чакырып, же болбосо жаңылыкты үйрөнүп келүүчүлөрдү сыртка чыгарып, вот ошол ар бир адамдын жан дүйнөсү аркылуу болсун деген аракет болуп атат. Бул өтө жакшы программа. Умтулуп атабыз, умтулуп, бул эми идея да биз үчүн алдыбызда турган.
Эми чет өлкө деп сүйлөшүп аткан учурда, ошол эле учурда мынакей бизде Кыргызстанда айылдар да, алыс айылдар көп эмеспи? Университеттерге келип, кайсы окуу жайына, кайсы кесипке тандасам, тапшырсам дегендерде деген маселеде кыйналышат да, аябайчы. Ошол мына дагы келген атат окууга тапшыруучу мезгил, силер ошондой башы каткан ата энеге, башы каткан абитуриентке кандай жардам бересиңер? Ушундай жаңы бир ыкмалар утурлап баруу системдери болуп атабы сизде?
Сөзсүз, бизде баягы кесипке багыт берүү иштери деген бул советтик системадан калган усулдар менен иштеп жүрбөдүкпү көп жыл? Ал эми азыр бизде мына 2 жылдан бери вот ар бир мектептин бүтүрүүчүсү менен биздин тиешелүү бөлүмдүн жаш мугалимдер, студенттердин активдери барып ар бир бүтүрүүчүгө анкеталык суроолорду берет жана ошонун негизинде биз консультация да беребиз да, сен мына адистикке кудуретиң жетет экен, бул адистикке тапшырсаң сенен мыкты адис чыгат деп. Андан кийин биз ошол улуттук тестирлөөгө даярдоо курстарын ачып аларды үгүттөп атабыз. Андан тышкары мектеп бүтүрүп эртең мен абитуриент болом деген каалоосу балдардын азыр 7,5 000-8 000 жакын абитуриенттердин базасын түздүк да. Биз аларга күндө университетте болуп аткан жаңылыктарды, абитуриент үчүн керектүү болгон, анан алардын суроо жоопторуна маалымат берип вот алар менен түздөн түз иштөөнүн жаңы заманбап жолдоруна өттүк да. Бирок бул деле азырынча жыргап кеттик деп айтыштан алыспыз. Бул башталып аткан демилге 8,5 000 абитуриент чогултуу деле бул чоң иш. Бирок биз ар бир катмар менен ошол эң башкысы билим. Экинчи дагы бир жакшы ишибиз мына региондорду өнүктүрүү жылына карата биз азыр Ош областынын Жалал Абад, Баткен областтарынын көпчүлүк жерлеринде мына 7 райондо быйылкы жылы Ош университетинде гимназияларын ачалды деп атабыз. Ал жерде жөндөмдүү, таланттуу балдарды алып вот өзүбүздөн күчтүү окутуучуларды, профессорлорду жөнөтүп, ал жерде бир жакшы билим берүүнүн моделин түзүп, улуттук тарбия жана заманбап билимге айкалышкан бир жакшы билим берүү гимназияларын түзөлдү.
Кадимки эле гимназия, мектеп сыяктуу эле.
Себеби биз муну практикаладык. Университетте азыр 3 гимназия бар. Бул биз тажрыйба бизге жетиштүү да.
Силерге абитуриенттерди даярдап берет алар.
Вот ал жерден өзүбүздүн потенциалдуу студенттерибизди алабыз деген үмүтүбүз бар.
Ошмунун бюджети мурда Ош шаарыныкынын дагы чоң экени айтылып келчү да. Анан кийин эле калааныкы өсүп кетпеди. Бирок ошентсе дагы андан кийинки убактарда Ошмунун бюджети канча, кайда куройт, кантип куройт айтылбай келатат да. Силер ачыксыңарбы? Канча акча топтоп каяка куруту саат?
Биз өтө ачыкпыз. Себеби Ош мамлекеттик университетинин камкорчулар кеңеши биздин жыл сайын отчетубузду бекитет жана отчетубузду сметаны түзүп атканда алар бекитет. Анан окумуштар кеңешинде биз жыл сайын атайын китепче түрүндө жана Нур гезитинин атайын санында биз эсеп кысап берген мындай ачык университетпиз да.
Биз да угуп койбойлубу.
Ошон үчүн бизге инвестиция берип атат. Ошон үчүн коомчулукта мындай ишенимдүүлүгү өтө чоң. Ош мамлекеттик университетинин бюджетинин 60%га жакыны бул айлык акыларга кетет мугалимдерде. Вот андан кийин коммуналдык төлөмдөр, эми түрдүү чыгымдар бар. Мына электр энергиясынан баштап суу, газ, жатаканаларды кармоо, вот андан тышкары налогторду төлөйбүз биз тиешелүү. Вот анан акыркы мезгилде биз мугалимдердин эмгек акысын кескин түрдө жогорулатууга жетиштик да. Бүгүн Кыргызстандагы ата мекендик окуучулардын арасында биз биринчи орунда турабыз.
Орточо канча
айлык акы? Бул жерде илимдин докторлору 35,000-ден 40,000 чейин көтөргөн жүгүнө жараша окуу. Ал эми илимдин кандидаттары 25,000-ден 35,000 чейин, катардагы окутуучу 17,000. Бул эми өтө жакшы көрсөткүч деп айтар элем. Бүгүн Кыргызстанда
ошондо жалпы орточо бюджет канча
сизде? Ош мамлекеттик университетинин бюджети 8 миллиондун айланасында. Бирок мен бир нерсени айтып койсом болот да, биз бул негизинен биз вот ата мекендик студенттерден эң төмөнкү деңгээлдеги контракт төлөмдөрүн алабыз. Себеби региондо жайгашканбыз. Биз негизинен билим экспорт аркылуу, чет өлкөлүк студенттерди тартып, билимди сатуу аркылуу, интеллектуалдык товарды сатуу аркылуу биз каражаттарды заманбап жолдор менен издеп атабыз да. Анан көбүнчө мына айтар элем, акыркы 3 жылда биз 5 миллион долларлык грант алдык. Бул кредит же бир башка бир нерсеге милдеттендирилген эмес. Ошол чет өлкөлүк өнөктөштөр, ошол Кытайдан, Турциядан, Евросоюздан
кайтарымсыз
биздин демилгелерди колдоп бизге акча берип аткан грант берүүчүлөр бар. Мына акыркы жылдарда Ош мамлекеттик университети 13 жаңы окуу корпус курду. Акыркы 3 жылда. 13 жаңы инфраструктура.
3 жылдан.
Акыркы 3 жылда 13 жаңы окуу корпустарын курду да. Вот ал университеттин өзүнүн жеке каражаттары жана инвестициялык каражаттар менен да. Вот эгерде 13 окуу имараты, жатаканалар бул оңой эмес. Эгерде коомдо ишеним болбосо, элде ишеним болбосо анда биз эмне үчүн мисалы үчүн башкаларда сураш керек да. Мына 70 жылдан бери сен канча имарат салдың деп сураңыз. Анда Ош университетин салыштырып караганда менимче орду көрүнөт деп ойлойм.
Сизге чоң рахмат. Анда урматтуу көрөрман, угарман, биз менен бүгүн Ош мамлекеттик университетинин ректору Каныбек Исаков маектешти. Каныбек агай жолун улап Германияга сапар алмакчы. Сапарыңыз байсалдуу болсун анда.
Рахмат.
Уктуруубузду улантабыз. Эми кийинки баяндарга өтөрүн алдында жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Британиянын өнөктөш өлкөлөрү Лондондон орусиялык 23 дипломатты чыгаруу чечимин кубатташты. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Астанадагы саммитте сүйлөп, бүгүнкү күндө биздин алдыбызда аймактык кызматташтыкты элдерибиздин жыргалчылыгы үчүн жаңылап түзүү маселеси турат деп билдирди. АКШ президенти Дональд Трамптын мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсонду кызматтан алышы анын эл аралык ядролук келишимден чыгуу ниетин туюндурат деп Иран тышкы иштер министри билдирүү таратты. Жогорку кеңеш депутаты Сайдулла Нышанов Кыргызстанга каттаган ар бир чет өлкөлүк туристтен $20 туристтик салык алууну сунуштап чыкты. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында уктуруубузду улантабыз. Өзүн Кыргызстандын улуттук деми деп атап, социалдык түйүндөр аркылуу жалпы элди уктабай иш кылууга үндөгөн видеолор менен таанымал Гүлзат Мамытбек Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Азыр Данияда жашап окуган Гүлзат менен Канымгүл Элкеева видео маек курган радиодон да угалы.
Салам, салам Кыргызстаным, кыргызым турагой, кыргыздын улуттук деми Гүлзат Мамытбек сүйлөп жатат. Бүгүн суббота.
Интернеттеги тараган видеолордо сиз кыргыздын жаңы демимин деп атап атасыз да өзүңүздү. Негизи эле бул макамды сиз өзүңүзгө кантип ыйгардыңыз?
Саламатсызбы каным айым, рахмат чоң чакырганыңыз үчүн бул маекке. Мен улуттук жаңы дем болуп өзүмдү өзүм атадым. Анткени мен муну кичинекей кезимден эле түшүнчүмүн, кичинекей кезимден эле сезчүмүн, ата энемеде айтчумун. Ушундай бир сезим келди, ушундай ойлор келди. Мен ушул жерге Копенгагенге келгенде былтыр октябрь ноябрь окуп кеткем. Анан ошондо ушундай бир сүрөт келди да, мындай картинка деп коет эмеспи. Мен Кыргызстанымды барташым керек экен, мен Кыргызстанымды сүйүшүм керек экен, мен Кыргызстанга дем беришим керек экен деген четкий ой келди да, мындай бир ой. Анан кийин ошо видеолорум аркылуу дем берип атам, ал иштеп атат.
А сиздин өзүңүзгө ким дем берет? Сиз демди кимден, кайдан аласыз?
Мен демди китептерден алам, мен демди окууларыман алам, мен демди сүйлөшүп катташып жаткан менден деңгээли бийик кишилерден алам. Анткени мен тырмышып ошолордун чөйрөсүнө жетип илингенден кийин алардын деңгээлине жетип ошолор менен чогуу табакташ болуп бир реальность деп коет, бир мондай бир тепкичте турсак ошол нерсе мага аябай жанды жардам берип атат.
Сиздин негизги урандарыңыздын бири ушул Кыргызстан 2030 жылы аябай өнүккөн өлкө болот деп атасыз да, ошого башкаларды да ишенгиле деп. А сиз өзүңүз ишенесизби?
2030 Кыргызстан эң биринчи өлкө. Анткени Кыргызстан экинчи орунга же 20-нчы орунга же 200-нчү орунга такыр каалабайт экен, ошону иштебейт экен дагы, анан эмне койчу ай деп коет экен. А бирок кыргызга биринчи орун болосуң, биринчи орун болушуң керек. Тургунуң, жасагының, ичинде жакшы аткарынын, майын чыгарып жасагының, ошондо биринчи болосуң дегенде Кыргызстанга кыргыз ойгоно түшөт экен. Мен ушундай болду. Мен устатым Турат Дубанаев ушинтип айтканда 2030 биз биринчи өлкө болобуз, Гүлзат, тургунуң иштегинин дегенде, мен ошол күнү ошол түнү уктабай калдым. Мен ошондой ыйладым, толкундандым, күйлөндүм. Анан бири башкача ойгонгондон кийин ойгондум.
Негизи эле ушул кыргыз элине дем берип аткан кыргыз кызы кандай үй бүлөдөн чыкты болду экен?
Мен карапайым үй бүлөдө төрөлгөм. Беш баланын ичинде мен үчүнчүсү болчумун, ортончусу. Дайыма мен мындай айкөл болчумун, анан кийин адилеттүү болчумун. Эгер бир нерсе туура эмес болуп атса, мен ойлончумун, бул туура болот да, туура эмес болбой атабы? Ата энем бир туура эмес нерсе жасаса, бир туугандарым келчи, Гүлзат, атама айтчумун, мондай дечи, мондай дечи, анан мен атама барып айтчумун. Кээ биринде жумшак айтчумун, кээ биринде катуу болуп калчу, анан бирок ата, сиз туура эмес кылып атасыз, мондай туура эмес десем, атам жакшы шагымды сындырбай, мен укчу. Кээ биринде макул болчу, кээ биринде макул болбой эле калчу, бирок укчу. Угуп тыңдап, анан мен түшүндүм дечи да. Ошондуктан мен ушундай үй бүлөдө чоңойгом. Мен сонун бир туугандардын арасында сонун ата энем менен чоңоюп, ушундай ата энеге ээ болгонума, ушундай ата энени мага бергенине Кудайга эмнетебе шүгүр.
Азыр эмне менен алексиз? Ал учурда чет өлкөдө, Данияда билим алып атырсыз.
Мен Копенгагенден жакшы билим алып атам. Психология, адамдын потенциалын ачуу тармагында сонун окуу бар. Ошону психологиянын эң күчтүү, эң мыкты адиси болуп чыгам. Бул аудитор деп айтылат. Ошондо тыңдаган киши адамдын аң сезими, адамдын психологиясы кандай иштейт, бул тармакта өтө чоң билим алып атам. Эми
кыргыз элин эртерээк туруп дем алышка карабай иштешин, аракет кылышын айтып чакырып келесиз да, анан негизи эле өзүңүз дем аласызбы?
Жакшы суроо болду. Устатымдын бири Гранд Кардон деген киши бар, миллиардер болуп келатат. Там ал киши айтат: сен эгер азыркы убакта миллионер эмессиңби, демек эс алуу, дем алуу майрамдарды унутуп кой. Ар бир секундаңды, ар бир минутаңды иштет, 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 иштет. Колдон келсе бир секундада, бир минутаңда 4-5 жумуш жаса деп ошо үйрөтүп келет. Мен ошо кишинин айткан акылдарын ишке ашырып атам, өзүмдүн жашоомду пайдаланып атам. Эми бир сонун жыйынтыктарды алып келатат. Мен эме жөнүндө унутуп койдум, дем алыш жөнүндө. Ошондуктан мен дем албайм. Суббота, воскресенье деген менде жок, майрам деген жок. Майрамдар да, конечно, мен чуркап ар бир бирөөлөрдү куттуктайм, бирок мен дем албайм. Жок, мен миллионер эмес. Мен значит дем алганга акым жок азырынча.
Болочокто саясатка баруу планыңызды дагы айткан экенсиз. Саясатка аралашуу планыңыз кандай? Негизи эле ушул кайсы статуста баргыңыз келет?
Мен саясатка барам, ооба. Саясат менен көп ишти бүтүрсө болот экен. Саясат менен көп кишиге, көп элге таасир берсе болот экен.
таасир кылып, таасирлентип анан ал кишилерди, элимди өстүрсө болот экен. Ошондуктан саясат бул туура жол. Президент болом, эл башчысы болом, анан кийин хан болом деген максат жок менде.
Тилди өзүңүз качан, кантип үйрөнгөнсүз?
Англис тилин үйрөнгөнүм аябай оор болгон негизи. Бир 5 жыл, 5-6 жыл үйрөнгөм. Анан мындай толук бир маалымат алгынча өтө кыйын болгон. Бөлүп окугам, анан чарчап кеткем, анан түшүнбөй калгам, анан бир себеп таштагам, анан кайта калгам. Азыр деле үйрөнүп келдим. Мен любой тилди, өзүм эне тилимди дагы, орус тилин дагы, алты тил билем, алты тилин тең, баарын тең үйрөнүп келе берем. Анткени тил деген нерсе бул улам улам жаңыланып, улам улам башкача жаралып, башка жактан өзгөрүп турат да. Ошондуктан өмүр бою үйрөнөм мен. Анан ошон түшүнүп ала алгандан кийин мен таң калдым да, оңой эле нерсени мынча кыйнап беришет, оңой эле нерсе турбайбы? Англис тили бул эң оңой тил экен да. Англис тили дүйнө жүзүнүн боюнча эң оңой тил бул англис тили экен. Ошондуктан элдин баары бат эле үйрөнүп кетет экен.
Тил үйрөнүү кыйын дегендерге эмне дейт элеңиз?
Тил үйрөнүү кыйын дегендерге мен макул болом. Анткени чын эле тил үйрөнүү бул өтө кыйын нерсе, бул өтө чоң эмгек. Бирок кыйын нерсени өзүңө өзүң ай бул оңой эле, аз муну бат эле үйрөнүп алам, бат эле жасап алам деп өзүңө өзүң ушундай внушение кылсаң, өзүңө өзүң ушинтип таасир берсең, бул жол оңой эле кетет. Алабыка айылында мен төрөлүп өскөм. Ошол жерде Лола Киргизбаевна деген эжекем, англис тили мугалимим мындай сөз айткан да: Гүлзат, англис тилин, анан кийин англис тилин жараткан адамдарды, англичаниндерди жамандай турган болсоң, англис тил сага ачылбайт алтыным. Сен андан көрө аларды сыйлаганга, анан сүйгөнгө, урматтаганга аракет кыл. Ошондо анан сага англис тили ачылат деген дана мен бир башкача боло түштүм.
Жалкоолукту кантип жеңиш керек?
Алтыным, каным, жалкоолук деген нерсе жок. Чарчап калдым деген нерсе да жок экен. Адам баласы бул түгөнбөгүс кенч, энергия, түгөнгүс аалам экен да. Ошондуктан жалкоолук ал жерде жок. Бул жалкоолукту, анан чарчагандыкты биз өзүбүз эле таап чыкканбыз. Бул адамда энергия түгөнгөндөн жаралат. Буну кантип чечсе болот? Энергия алыш керекпиз. Ошондуктан кыргызым, берекем, алтыным, асманым, жаным менен, элим менен, бир бирибизди жакшы сөз менен, жылуу сөз менен, жакшы мамиле менен, жылуу аянычтуу мамиле менен, мээр төгүү менен суугарсак, биз бат эле жалкоолукту жеңебиз. Жалкоолуктун жеңүү дагы бир эмеси, дагы бир куралы бул чоң өзүңө кийлейген планетардык неме максаттарды коюу. Биз бир, биз башкача элбиз. Бизди жалкоолук дагы кыра албайт, бизди жакырчылык дагы кыра албайт, бизди караңгычылык дагы, сабатсыздык дагы кыра албайт. Эми биздин душмандарыбыз ошолор. Сабатсыздыгыбыз жана караңгычылыгыбыз. Ошондуктан биз билим алышыбыз керек экен, билимди өтө көп алышыбыз керек экен. Өзүбүзгө бриллиант, үй, машине, анан кийин шубаларды ала бербей, билимге акчаны ошол жака, ошол жака салышыбыз керек экен.
Дейт Гүлзат Мамытбек. Балким ал айткандай эле жалкоолукту жойсок биз бактылуу болорбуз. Азырынча бактылуулук индекси боюнча 92 орунда турат экенбиз. Биринчи Финляндия экен, андан кийин Норвегия менен Дания келатыптыр. Эмесе булар кантип бактылуу боло алышты? Улуттар уюму эмне үчүн буларды алдыңкы сапка чыгарып атат? Элиза Кененбаеванын баянын тыңдайлы.
Улуттар уюму 20 мартта белгиленчү бүткүл дүйнөлүк бакыт күнүн утурлай бактылуулук индексин жарыялады. Бул жолу да жылдагыдай эле дүйнөдөгү эң бактылуу адамдар жашаган өлкөлөр катары Скандинавия мамлекеттери таанылды. Болгону бул аймактагы өлкөлөрдүн орундары гана алмашты. Маселен, бактылуулук жаатында былтыркы лидер Норвегия быйыл 2-орунга түшүп, ал эми тизменин башына 2017-жылы 5-орунда турган Финляндия чыкты. Фин баш калаасы Хельсинкинин тургундары мындай жыйынтыкты куануу менен кабыл алышты.
Биздин саясат жана биздин экономика мыкты. Финляндияда калктын бактылуу жашашына өбөлгө болгон эң сонун шарттар түзүлгөн деп ойлойм.
Дүйнөдөгү эң бактылуу өлкөдө жашаш кандай сонун? Кар жаап, биз суук карды кечип жүргөнүбүзгө карабай, чындыгында бул өлкөдө мени бакытка бөлөй турган нерселер көп.
Мурдагы жылдардан айырмаланып, жаңы рейтингте тизмеге кирген 156 мамлекеттин ичинен 117-синдеги мигранттардын бактылуулук индекси да аныкталган. Баяндамадагы 7 бөлүмдүн 5-инде мигранттардын жашоо турмушу талданган. Анда бир эле тышкы эмес, ички миграцияга да көңүл бурулган. Бул жагынан алганда, Финляндия жергиликтүүлөр да келгендер да өзүн бактылуу сезген мамлекет деп табылды. Авторлардын жазышынча, мигранттардын бактылуулугу каржы маселесинен эле көз каранды эмес. Келгиндердин бактылуулугуна бийлик көрсөткөн социалдык камкордук абдан таасир этери аныкталган. Дүйнөнүн бактылуу адамдары жашаган алдыңкы ондукка Дания, Исландия, Швейцария, Канада, Жаңы Зеландия, Швеция жана Австралия кирди. Кошмо Штаттар болсо 4 позицияга ылдыйлап 18-чи орунга илинди. Мунун себебин Колумбия университетинин профессору, электөөгө катышкан илимпоз Джеффри Сакс мындай деп түшүндүрөт.
Кошмо Штаттар бир аз ылдый түшүп кетти. 14-чү орундан 18-ге төмөндөдү. АКШда социалдык жана саламаттык сактоо жаатында кризис байкалат. Кризис дегеним бул теңсиздик күчөшү жана бийликке болгон ишенимдин азайышы, ал эми коомдо маңзат эпидемиясы, ашыкча салмак жана депрессия көбөйүп жатат.
Дүйнөлүк бактылуулук индексин Улуттар уюму 2012 жылдан бери жарыялап келет. Аны түзүүдө негизги критерий катары өлкөдөгү социалдык шарттар, мамлекеттин камкордугу, өлкөнүн ички дүң продукциясынын деңгээли, орточо өмүр узактыгы, эркиндик, жарандардын кирешеси, коррупция сыяктуу жагдайлар эске алынган. Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен Кыргызстандын көрсөткүчү көңүл жылытпайт. Тактап айтсак, Өзбекстан 44-чү орунда, Түркмөнстан 60-чы, Таджикстан 80-чи, ал эми Кыргызстан 90-чу орунга жайгашкан. Бирок былтыркыга салыштырмалуу 8 орунга жогорулаган. Быйыл эң чоң секирикти Африкадагы Того мамлекети жасады. 2015 жылы тизменин аягында болгон бул өлкө 2 жыл ичинде 17 тепкичке көтөрүлө алган. Ал эми быйыл эң бактысыз мамлекет деп Венесуэла табылды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Албетте, бактылуу болуш өзүбүздүн колубузда. Эмки жылдык эсепте алдыга жылалы. Ушуну менен Азаттык кечки берүүсүн жыйынтыктайт. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Таң Азаттык тамандашканча сак саламатта калыңыз.